Tačno je 9 časova, Radio Televizije Srbije, medijski javni Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Prvo privođenje zbog vode u Užicu, uhapšen direktor gradskog vodovoda. Smenjen ceo izvršni odbor direktora Laste zbog neodgovornog i rasipničkog ponašanja. 15 godina od ubistva srpskih žetelaca na Kosovu, ni za ovaj zločin niko nije odgovarao. U Holandiji dan žalosti stižu tela nastradalih iz malezijskog aviona. Naši vaterpolisti u četvrtfinalu evropskog prvenstva igraće protiv Grčke. Trenutno u Nišu 20 stepeni, 19 je u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, na Kopaoniku svega 12. Tokom dana promenjivo oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
5 dana posle još jedne havarije, zbog koje Užice nema pijaću vodu, usledilo je i prvo hapšenje. Priveden je direktor vodovoda Dragan Simić zbog sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Njemu je određen 48-časovni policijski pritvor. U Užicu je naš dopisnik Zoran Žerevčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto je zapravo priveden direktor vodovoda Dragan Simić?
Simiću se na teret stavlja da nije obezbedio vodovodnu infrastrukturu koja je postavljena od vodozahvata Sušičko Vrelo do postrojenja za preradu vode Cerovića brdu ovde u Užicu, a također na teret mu se stavlja i odluka da se kontrola pijaće vode u vodovodnoj mreži sa 4 puta mesečno, kako je to rađeno od februara do maja ove godine, smanji na samo 2 puta mesečno, a te kontrole radi Zavod za javno zdravlje Užice.
Koliko znamo, poslednje analize vode pokazuju bolje stanje nego što se prvobitno mislilo.
Tako je, pokazuje se trend pada broja ćelija algi. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, na izvorištu Sušičko Vrelo i na postrojenju za preradu vode nema više algi u vodi. U gradskoj mreži broj ćelija algi je u smanjenju, pa se preporučuje od strane Zavoda za javno zdravlje da se narednih dana intenzivira ispiranje gradske mreže radi potpunog eliminisanja algi.
Pojavile se informacije da bi voda, s obzirom na to da su rezultati analiza nešto bolji nego što se u prvi mah očekivalo, mogla da se koristi za piće i pripremanje hrane već za nekoliko dana. Koliko će u najboljem slučaju cela procedura trajati?
Pa ja bih rekao da se ne radi o nekoliko dana, već o jednom periodu od 7 do 10 dana. Naime, pored već spomenutog ispiranja mreže, morat će da usledi dezinfekcija rezervoara i gradske vodovodne mreže, a istovremeno nastavit će se sa mikrobiološkim i hemijskim analizama vode u mreži i tek kada 3 uzastopne analize pokažu da voda zadovoljava kriterijume, Zavod za javno zdravlje predložit će sanitarnoj inspekciji da ukine zabranu korišćenja vode za piće i spremanje hrane. Do tada i dalje ćemo se snabdevati vodom iz cisterni.
Hvala ti, Zorane. Iz Užica za Vesti u 9 javio se naš dopisnik Zoran Žerevčić.
Više o situaciji sa vodom u Užicu u narednim informativnim emisijama. U nastavku Vesti u 9 govorimo o poplavama. Zakon koji reguliše obnovu posle majskih poplava stupio je na snagu i važiće narednih godinu dana. Ipak poplavljeno stanovništvo novac će dobiti tek kada vlada usvoji odgovarajuću uredbu. Na telefonskoj vezi je Marko Blagojević iz Kancelarije za obnovu. Gospodine Blagojeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada će vlada usvojiti ovu potrebnu uredbu?
Očekujem da vlada usvoji uredbu, odnosno državni program obnove na svom zasedanju u četvrtak.
I kakva je dalja procedura da bi uopšte opštine i stanovništvo dobili novac?
Onoga trenutka kada vlada usvoji taj program, tog trenutka opštine mogu da počnu da izdaju rešenje za svaki od slučajeva po naosob. Nakon toga sledi rok od 8 dana za žalbu. Svako ima pravo da izjavi žalbu na to izdato rešenje jedinice lokalne samouprave. Nakon isteka tog roka za žalbu, ukoliko žalbi ne bude, može da krene plaćanje.
Jesu li sve opštine na kraju dostavile te neophodne spiskove?
Sad u ovom trenutku imamo okviran broj domaćinstava na kojima je nastala šteta od poplava. Imamo nekakve okvire i obima štete, odnosno broja domaćinstava po kategorijama. Tačan broj ćemo znati tek onog trenutka kada bude izdato poslednje rešenje. Ali ono što je važno jeste da mi u ovom trenutku možemo da utvrdimo kolika bi trebalo da bude ta materijalna pomoć za obnovu domaćinstava po kategorijama.
I koliko bi to otprilike bilo novca?
postoji samo jedin u okviru predloga koji mi treba da uputimo vladi onoga trenutka kada vlada usvoji taj predlog, odnosno kada usvoji tu uredbu, pa informacija će postati javna. Ja do toga mislim da nije ozbiljno da se o tome govori.
I za kraj, da li je već stiglo nešto od novca koji je prikupljen na donatorskoj konferenciji?
U ovom trenutku mi već imamo na računu neki od tih para. Naravno, nisu svi novci za koje je rečeno da smo dobili na donatorskoj konferenciji ujedno i stigli tada za neke od novaca. Smo znali pre, ti novci za koje smo znali pre su bili na račun pre. U ovom trenutku ono što mogu da kažem jeste da na računu vlade ima dovoljno novca da se isplati materijalna pomoć ljudima za obnovu domaćinstva oštećenih poplavama.
Hvala najlepše na uključenju Vesti u 9.
Molim,
prijatno. Bio je to Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu.
A nevreme je juče popodne pogodilo Ivanjicu i to područje je treći put poplavljeno ove godine. Više o tome javlja Branko Stevanović.
Za 20 minuta koliko je trajala snažna oluja praćena gradom, uništila je malinjake i voćnjake u selu Filike. Protivgradni strelci nisu ispalili ni jednu raketu jer nisu imali u rezervi. Narednih dana opštinska komisija izvršit će procenu štete koja je pričinjena u ovom nevremenu. U ponedeljak je jako nevreme zahvatilo Čačak i Gornji Milanovac. Posle obilne kiše voda je prodela u 15 podrumskih i stambenih objekata u Predini. Poplavljeno je na desetine hektara njiva. Ovo je treća poplava koja je za protekla dva meseca zadesila ovu Rošicu. Meštani traže da se reši pitanje zatrpanih kanala kraj Ibarske magistrale sa koje se voda preliva u njihova domaćinstva i njive.
9:06, slušate Vesti u 9. Svih pet direktora izvršnog odbora saobraćajnog preduzeća Lasta smenjeno je zbog nerada, neodgovornog i rasipničkog ponašanja. Predsjednik nadzornog odbora kompanije Lasta Zoran Babić izjavio je da je na njegov predlog smenjen ceo izvršni odbor direktora Laste, među njima i zamenik generalnog direktora Nemanja Tomović, za koga je Beogradska štampa pisala da je na račun preduzeća trošio između ostalog velike sume novca na ručkove i u restoranima. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže za Vesti u 9 da je dobro da je država počela da reaguje.
Naravno, smena nikada ne treba da bude jedina sankcija, ona u stvari nije kazna ako je neko prekršio zakon, ukoliko je trošio sredstvo preduzeća na stvari koje ne bi smjela da se troši, ukoliko su rezultati rada bili loši, onda za to mogu postojati i druge kazne koje su predviđene zakonom. Ali, kažem, dobro je da se reaguje na pisanja medija i šteta je što nemamo takve reakcije i u svim slučajevima kada se otkriju neke zloupotrebe i loše poslovanje u preduzećima koje su u vlasništvu države.
Da podsjetim, ranije je premijer najavio da će do 4. avgusta, kada ističe 100 dana od rada vlade, biti smenjeni direktori u mnogim javnim preduzećima. O imenima se i dalje spekuliše, a najčešće se čuje da će bez fotelje ostati Dragoljub Simonović, direktor Železnica, kao i direktor RTB-a Bor Blagoje Spaskovski.
U nastavku vesti sa Kosova i Metohije. U Starom Gradskom biće obeleženo 15 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca, što je jedan od najvećih zločina koji su počinjeni nad Srbima na Kosovo i Metohiji po dolasku KFOR-a u pokrajinu. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujsić. Tanja, kako će biti obeležena ova godišnjica?
Pa kao i svake godine služit će se parastos. Ove godine će taj parastos u Starom Gradsku služiti vladika Raško-Prizrenski i Teodosije. Inače, kako je najavljeno, parastosu bi trebalo da prisustvuje i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić. Što se tiče ostalih političara za Kosovo i Metohije, niko od njih nije najavio da će biti danas u Starom Gradskom, ali treba očekivati da će prijatelja i rodbine i nastradalih ljudi svakako biti tamo.
Da podsjetimo da za zločin u Starom Gradskom još niko nije odgovarao, a što ima novo kada je reč o Parku Mira na glavnom mostu na Ibru? Posle jučerašnjeg sastanka u Briselu, naime, čuli smo ponovo različite izjave predstavnika Beograda i Prištine.
Da, prvo je Edita Tahiri, šefica prištinske delegacije, kazala da je dogovoreno da se Park Mira i sve što je okolo mosta ukloni, dok je nakon nje Marko Đurić kazao da njemu sve to zvuči kao da su bili na dva različita sastanka, to je da nikakvo uklanjanje Parka Mira nije dogovoreno. Sada, da tako kažem, nema nikakvih promjena na terenu i po njihovim izjavama to je jedino što mislim da je zajedničko, je da se svakako ništa neće na licu mesta menjati do nekog novog njihovog sastanka. A ono što je vrlo moguće je da se čeka i da nova vlada u Prištine, koja bi trebalo da se formira narednih meseci, preuzme ovaj problem i da pokuša da ga reši. Što se tiče srpske strane, oni su vrlo jasno kazali da neće dozvoliti da vozila prelaze preko pomenutog mosta, da će tu ostati park mira ukoliko naravno se ovo bude bilo moguće.
Tanja, hvala ti. Iz Kosovske Mitrovice javila se naša Tanja Vujisić.
Srbija do 1. septembra mora da se izjasni da li će uvesti sankcije Rusiji i tako se pridružiti državama Evropske unije ili će da zadrži sadašnju neutralnu političku poziciju prema sukobima u Ukrajini, saznaju Večernje novosti. Prema informacijama tog lista, pritisak Zapada na zvanični Beograd, a pre svega na premijera Aleksandra Vučića, kulminirao je posle obaranja malezijskog aviona iznad Ukrajine.
Prva tela stradalih putnika malezijskog aviona danas će iz Ukrajine biti prebačena u Holandiju. U toj zemlji je dan žalosti. Zvaničnici Malezije predali su crne kutije holandskim stručnjacima koji će predvoditi međunarodnu istragu. Međunarodni komitet Crvenog krsta izradio je poverljivu pravnu procenu prema kojoj je Ukrajina zvanično u ratu, otkrile su Reutersu zapadne diplomate. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Iz Harkova, koji je pod kontrolom ukrajinskih vlasti, prva tela Holanđana, kojih je najviše među stradalima, danas će avionom biti vraćena u domovinu. Šef tima holandskih stručnjaka Jan Teunder kaže da su istražitelji Interpola počeli identifikaciju žrtava.
Bilo je više ljudi u avionu. Ima još onih koje nismo pronašli i nismo u situaciji da ih sve odjednom prebacimo. Za sada imamo ostatke 200 tela. Port parol OEBS-a Michael Bočurkin ukazuje na dodatne probleme u organizaciji različitih timova. Znate, zvuči neverovatno reći, ali na primjer pored puta je bilo ostataka stradalih putnika u plastičnim kesama koje nisu pokupljene. Tako da ćemo se sada fokusirati na bezbednosne detalje. U međuvremenu američki obaveštajni zvaničnici izjavili su da nema dokaza o direktnoj umešanosti ruske vlade u obaranje malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine, ali da je Rusija stvorila uslove za obaranje aviona naoružavanjem pobunjenika i da je avion najverovatnije oboren greškom. Procena Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da je Ukrajina u ratu otvara mogućnost za podizanje optužnica za ratne zločine, uključujući i optužnicu za rušenje malezijskog aviona.
A šefovi diplomatije država Evropske unije još se nisu dogovorili o pooštravanju sankcija Rusiji zbog dešavanja u Ukrajini. Naime, za sada je jedino izvesno da će do sutra čekati da bude određena imena koja će biti pridodata već postojećoj listi osoba pod sankcijama. Reč je o osobama bliskim ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, čija će imovina biti zamrznuta, a putovanje u Evropsku uniju zabranjena. Iz Brisela javlja Nataša Jokić.
Ove sankcije bi bile primenjene ukoliko Rusija ne bude sarađivala i ne bude pomagala da se utvrdi ko je oborio malezijski putnički avion iznad Ukrajine. One obuhvataju strateške domene visoke tehnologije, vojne industrije, energije i pristup evropskim finansijskim tržištima. To praktično znači da su evropski ministri sinoć zapretili Rusiji prelaskom na fazu broj 3 sveobuhvatnih ekonomskih sankcija velikih razmera. Da bi ova faza zaista bila aktivirana i stupila na snagu, biće potrebna jednoglasna odluka svih članica Evropske unije na nivou šefova država i vlada, čiji su stavovi za sada još uvek veoma podeljeni. Baltičke zemlje, Poljska i Švedska, juče su oštro kritikovale Francusku, jer je francuski predsjednik Hollande izjavio da će njegova zemlja svakako isporučiti Rusiji prvi ratni brod Mistral. Taj prvi brod je delimično već plaćen, a isporuka drugog zavisit će, po rečima Holanda, od ponašanja Rusije u kontekstu ukrajinske krize.
Ni prethodne noći nisu prestajali napadi izraelskih snaga na položaje palestinskog pokreta Hamas u Gazi. Za više od dve nedelje sukoba poginulo je 624 ljudi, većinom civila. Evropska agencija za bezbednost avio saobraćaja preporučila je evropskim aviokompanijama da obustave letove za Tel Aviv i iz njega, a Američka federalna uprava za avijaciju zabranila je letove svih kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država. Kompanija Air Srbija u naredna 24 sata suspendovala je sve letove ka Tel Avivu iz bezbednosnih razloga. Olupina luksuznog broda Concordia, koji se u Italiji nasukao pre 2,5 godine, danas će biti uklonjena s grebena kod ostrovca Giglio i otegljena ka Genovi, gde će biti rastavljena i izrezana. U do sada nezabeleženoj operaciji, stručnjaci su olupinu prevrnutog i delimično potonulog broda, dvostruko većeg od Titanika, od septembra prošle godine podizali, ispumpali vodu i pripremili za poslednju plovidbu. Ti radovi američko-italijanskog konzorcijuma koštaju čak 1,5 milijardi evra.
I još jedna vest iz regiona. Novorođenče i dvojica odraslih muškaraca u Makedoniji prve su žrtve bakterije listerije koja zahvata centralni nervni sistem, a krajnja komplikacija je zapaljenje mozga. Osim njih, zaraza je potvrđena u još 4 slučaja. Zoran Marinković iz Uprave za veterinu kaže da se listerija prenosi uglavnom preko hrane.
Može da se prenese i preko mesa, može da se prenese i preko mleka, ali ono što mi ovde u Srbiji radimo, znači što je za nas bitno, jeste taj skrining koji radimo što se tiče mleka. To se tim analizama detektuje i odmah na licu mesta se uništava i znači na taj način to mleko bude bezbedno.
Ovo su vesti u 9. Duvački orkestar kopnene vojske Grčke i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički održat će večeras zajednički koncert u svečanoj sali Doma vojske Srbije. U okviru Belefa sviraće popularne džez, evergreen i etno pesme. Ruski film Leviatan biće prikazan večeras u glavnom programu 21. festivala evropskog filma na Paliću. Višestruko nagrađivani autor osvojio je priznanje i za najnoviji film, nagradu za scenarijo, i to ove godine u Kanu. Leviatan je priča o Kolji, automehaničaru u malom gradu kraj Barencovog mora, gde živi sa ženom i sinom, dok se ne pojavi gradonačelnik koji hoće da mu sve to oduzme.
A kada se mi pojavimo danas u bazenima, biće zanimljivo u četvrtfinalu. U studiju kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro. Tako je, posle dana pauze, evropsko prvenstvo za vaterpoliste ponovo u središtu pažnje. Večeras su u 20 sati 30 minuta meč za polufinale Srbija protiv
Grčke.
Tako
a mi
je.
Idemo odmah u Budimpešta, tamo je kolega Milan Bigović. Milane, jesu naši momci spremni?
Jesu. Blizu smo prvog cilja na prvenstvo Evrope, a to je plasman u polufinale. I tradicija pokazuje da smo bolji od Grčke, 15 utakmica, 12 pobjeda Srbije, 1 remi i 2 poraza. Potrebno je naravno da nastavimo uzlaznu liniju forme, mislim pre svega u napadu sa igračem više. Dobro je došla pauza da igrači predahnu posle 3 teške utakmice i nastave pobednički dalje. Hvale naši treneri Grke, posebno Afroudakisa, Pontulisa, Milonakisa, ali bolji smo praktično na svakoj poziciji, to je razlog da budemo optimisti i zaslužimo priliku da se u petak revanširamo Crnoj Gori za poraz u četvrtfinalu Barcelone 2013. Dok Crna Gora i Mađarska odmaraju, za četvrtfinale se spremaju Italija i Hrvatska. Tu je neizvesnost veća, možda su Hrvati u blagoj prednosti. Početak u 19 časova, potom u 20:30 Srbija, Grčka, konačno ćemo zaigrati u večernjem terminu. Prenos na talasima prvog programa Radio Beograda je obezbeđen. Specijalna emisija počinje u 20 časova, borba za polufinale evropskog šampionata u Budimpešti.
Milane, hvala, čuću te Milana svakako još tokom dana i večeras do utakmice u 20:30. Mi se vraćamo razgovoru u studiju. Juče je fudbal nekako dominirao.
Jeste, Partizan je sinoć pobedio ekipu Tošavna i na Farskim ostrovima u revanšu. Bilo je 3-1 i plasirao se u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Farani su dobili prvo poluvreme, ali u drugom crno-beli preko Ninkovića, Lazovića i Grbića stigli do uspeha. Sledeći rival, bugarski Ludogorec. Na evropskom prvenstvu za omladince Srbija ispustila pobedu protiv favorizovane Nemačke. Vodili smo golovima Maksimovića i Jovića. Prvi 45 minuta rešili u svoju korist 2-1. U drugom delu susreta propustili sijase šansi, što su Nemci kaznili golom Štarka u 91. minutu za konačnih 2-2. U drugoj utakmici naše B grupe juče Ukrajina-Bugarska 1-0. Trenutna tabela, Nemačka i Ukrajina vode sa po 4 boda. Srbija na trećem ima 2, a posljednja je Bugarska bez bodova. U petak odlučujuće utakmice za dalji plasman Srbija-Bugarska i Nemačka Ukrajina.
Stojane, hvala, opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 3:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
O profesionalizaciji i departizaciji govori se već godinama. Najnovije obećanje jeste da nas od 4. avgusta očekuju promene na čelnim pozicijama mnogih preduzeća. Kako je najavljeno, ovoga puta će umesto partijske knjižice presuditi stručnost. Gosti: Ljubodrag Savić, profesor ekonomije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Ruža Ćirković, novinar. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Kragujevcu 19 stepeni, u Nišu i u Beogradu 20, u Novom Sadu 21 stepen. Danas oblačno, hladnije, sa kišom mestimično. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde s obilnim padavinama, pojačanim vetrom i pojavom grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura oko 25 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Irena Jelovac, Nikolina Tribunović, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Do slušanja, prijatno.